habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waa kow. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa dunida v o a waxaa ka mid ah:
waxaa la mamnuucay jillaabashada bubada iyo libaaxa indhabuurka gruuba shaark, jillaabashada kaambaha dhadiga ah ee dhalaya shuunay, jillaabashada kaambada dhasha ah biish ee culayskeedu ka yaryahay 57 gram, gurashada iyo dhoofinta shacaabiga badda coral reefs kan nool iyo kan dhintayba.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya oo mooshin xilka qaadisa ka keenay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Gachagua.
ma ahayn Burtuqiis ama Ameerikaan midna tan iyo muddadii halkan sannadaha badan aan ku noolaa. marka maxaa diidaya inaan noqdo muwaadin Mareykana? marka hadda aqoonsigaygu waa xasilmay.
waa warbixino ku saabsan dadka qurbi joogta ee Mareykanka ku nool ee qaatay dhalashada Mareykanka ee ka qaybgeliyay doorashada. waxaa kaloo dhegaysan doontaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya oo mooshin xilka qaadisa ka keenay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Kenya, barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. milatariga Israa'iil ayaa salaasada maanta ku dhawaaqay dagaalo culus oo ay ku qaadeen koonfurta Lubnaan kadib markii ciidamadooda dhulka ay weerar ku qaadeen xoogaga Xisbullah, taas oo ballaarinaysa colaadda gobolka. milatariga Israa'iil ayaa ku tilmaamay weerarka ay xuduudda kaga tallowday inay ahaayeen howlgallo lagu beegsanayo bartilmaameedyo gaar ah, iyagoo sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka si loo gaaro yoolalka ay leeyihiin oo ay ka mid yihiin soo celinta amniga waqooyiga Israa'iil, sida ay hadalka u dhigeen. afhayeenka ciidanka Israa'iil Daniel Hagari ayaa sheegay in Xisbullah ay qorsheynayeen in ay weerar ku qaadaan Israa'iil. howlgalka kumeelgaarka ah ee qaramada midoobay ee Lubnaan ee magiciisa loo soo gaabayo UNIFIL ayaa salaasada maanta ah sheegay in Israa'iil ay ka digtay in ay qorsheynayso in ay howlgallo dhulka ah ka fuliso Lubnaan, islamarkaana ciidamada nabad ilaalinta UNIFIL ay ku sugan yihiin meelihii ay hore u joogeen. isku duwaha gargaarka ee qaramada midoobay oo qaabilsan Lubnaan ayaa sheegtay in rabshaduhu ay gaareen heer khatar ah. xildhibaanada baarlamaanka Kenya ayaa qorsheynaya in ay bilaabaan mooshin xilka qaadis ah oo ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi, iyagoo ku eedeynaya inuu arbushayo dowladda, sida uu sheegay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka. tallaabadan ayaa muujinaysa khilaaf sii ballaaranaya oo u dhexeeya madaxweynaha dalka Kenya iyo ku-xigeenkiisa. waxa ay ku sii dari kartaa caqabadaha haysta dowladda kadib mudaaharaadyo bilo socday oo ay dad badan ku dhinteen, kuwaasi oo ka dhashay sharciga maaliyadda ee lagu murmay kuna qasbay Ruto ama madaxweynaha dalkaasi Kenya inuu meesha ka saaro sharciga bishii Juun, islamarkaana uu eriyo inta badan golihiisii wasiirada. telefoono loo diray afhayeenka madaxweyne ku-xigeenka Kenya ayaan laga jawaabin si falcelin looga helo. madaxweyne ku-xigeenka Kenya ayaa axaddii wariyaasha u sheegay in mooshinka xilka qaadistiisu uu baahnaan doono ogolaanshaha madaxweynaha. madaxweyne ku-xigeenka Kenya Gachagua ayaa waxa uu taageero ka haystaa gobolka bartamaha Kenya ee dadka badan, waxaana dadaalada lagu doonayo in xilka looga xayuubiyo laga yaabaa in ay caro ka abuuraan halkaasi, taasi oo kusii kordhinaysa dhibaatada haysata madaxweynaha Kenya. in ka badan 50 qof ayaa lagu dilay qalalaasaha looga soo horjeedo sharciga maalgelinta, kuwaasi oo abuuray xasaradihii ugu weynaa ee uu la kulmo madaxweyne Ruto tan iyo markii loo doortay madaxweynenimada Kenya sanadkii 2022. ra-iisul wasaaraha Japan Fumio Kishida ayaa runimadii hore ee salaasada maanta ay iscasilay sidoo kalena kala diray golihiisa wasiirada. tallaabadaasi oo wadada u xaadhisa in kursiga uu baneeyo oo uu ku fadhiisan doono Shigo Ishiba. xogeyaha golaha wasiirada dalkaasi Japan ayaa warbaahinta u sheegay in iscasilada ra-iisul wasaare Kishida iyo dhammaan wasiiradiisu ay ka soo baxday kulan uu saaka la yeeshay golaha wasiirada. siyaasiga la filayo inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee jaban Shigeru Ueshiba ayaa jimcihii loo doortay guddoomiyaha xisbiga liberal democratka ee dalka jaban. Sida dhaqanka iyo caadada waa dalkaasina qofka noqda hogaamiyaha xisbul xaakimka jaban ayaa soo dhisa xukuumadda soo socota. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. malaayiin codbixiyaal ah ayaa markii ugu horreysay ka fiirsan doona doorashada iyo cidda ay dooranayaan marka la gaaro 5 bisha Noofembar. codbixiyaasha cusub ee suurtagalka ah waxaa ka mid ah ku dhowaad 4 milyan oo muwaadiniin cusub ah oo dhalashada Mareykanka qaatay 2020. waana tiro muhiim ah oo door muhiima ka ciyaari karta gobollada aan cidna raacsanayn ee swing state-ka loo yaqaano. warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diyaariyey wariyaha v o e da Jeff Scordin, waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
dabaaldeg gaara ee 4 July oo loo sameeyey Selvina Gordes oo 89 jira iyada iyo qaar kale oo badan oo ka kala yimid daafaha caalamka waxa ay noqonayaan muwaadiniin Mareykan ah, iyaga oo xaflad lagu qabtay barxadda Mount Vernon.
ma ahayn Burtuqiis ama Ameerikaan midna tan iyo muddadii halkan sannadaha badan aan ku noolaa. marka maxaa diidaya inaan noqdo muwaadin Mareykana? marka hadda aqoonsigeygu waa xasilmay.
iyadoo xaflad lagu qabtay barxadda Mount Vernon oo ah gurigii taariikhiga ahaa ee uu deganaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareyka George Washington.
siyaasadda ayaan raadiyaha iyo TV-ga kala socdaa, doodaha waa la socdaa, dhab ahaantiina waa la socday tii ugu dambeysay ee telefishinka afka Isbaanishka. aniga ahaan waa ii muhiim sababtoo ah waxaan bartaa waxay ka qabaan fikradahooda iyo sidoo kaleeto waxay sameyn lahaayeen.
Silvina waxa ay ka soo tagtay waddankeedii Portugal ku dhowaad 20 sano ka hor oo ay ka soo aaday Mareykanka, sida dadka Mareykanka badankoodna. waxa ay la socotay hanaanka doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noofembar, waxaana ay noqon doontaa markii ugu horreysay ee ay codeyso. Silvina waa Kristaan Katoliga, laakiin marka ay timaado ilmo iska soo ridida waxay aaminsan tahay in haweenaydu ay xaq u leedahay ikhtiyaarkeeda.
waa in ixtiraam badan loo hayaa dumarka, laakiin ma jirto. marka ilmo iska soo ridistu way jirtaa oo waxa ay ka jirtaa adduunka oo dhan.
markii aan la hadalay bishii July, waxa ay fikirka ay ka qabtay madaxweynihii hore Trump uu ahaa inuu yahay qof si degdeg ah u dhaqma. waxaana ay u aragtay in madaxweyne Biden uu muujinayo deganaasho iyo xoog. hadda oo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay tartanka gashay, waxa ay u aragtaa inay leedahay karti madaxweynenimo. waxay noo sheegtay inaysan ahayn qof soo jiidasho badan ama qof edab daran. waxay qorsheynaysaa inay u codeyso bisha Noofembar. codbixiyaal kale oo markii ugu horreysay aan la hadalnay ayaa waxa ay qorsheynayaan inay u codeeyaan Trump, iyaga oo rumaysan inuu yahay qofka ku habboon jagada hoggaamin firfircoon oo ay u arkaan in laga maarmaan ay u tahay waddanka.
adayumasin Ibraahim Xasan Naaduray oo warbixintaasi inala socodsiinay. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa mooshin xilka qaadisa ka keenay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi xilli la rumaysan yahay in uu xoogaystay khilaafka u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha dalkaasi Kenya. warbixin ay qortay wakaaladda Reuters waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
xildhibaanada baarlamaanka Kenya ayaa qorsheynaya in ay bilaabaan mooshin xilka qaadis oo ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua, ayaga oo ku eedeynaya inuu armushayo dowladda sida uu sheegay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka. Tallaabadan ayaa muujinaysa khilaaf sii ballaaranaya oo u dhexeeya madaxweyne William Ruto iyo ku-xigeenkiisa. Waxa ay ku sii dari kartaa caqabadaha haysta dowladda kadib mudaaharaadyo bila socday oo dad badan ay ku dhinteen, kuwaas oo ka dhashay sharciga maaliyadda ee lagu murmay kuna qasbay madaxweyne Ruto inuu meesha ka saaro sharcigaas bishii Juun, isla markaana eriyo inta badan golihiisa wasiirada. Waa run inuu jiro mooshin xilka qaadis oo ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka, isla markaana anigoo ah xildhibaanka baarlamaanka ee Kikuyu hore ayaan sii xiga ugu daray. Waxaa sidaas yidhi hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kimani Ijungwa. Waan taageerayaa mushinka xilka qaadista ah ee lagu joojinayo hanaanka lagu wiiqayo xukuumadda iyo sadmursiga dowladda dhexdeeda ah, ayuu sii raaciyey. Taleefona loo diray afhayeenada Gashaagu waa si falcelin looga helo ayaan laga jawaabin. Waxa uu maalmihii lasoo dhaafay ka hadlay in dhinac loo riixay wuxuuna beeniyey eedeymaha la xiriirinaya degnaansho la-aanta, kuwaas oo uu ugu yeeray iskuday aan miro dhal ahayn oo lagu doonayo in magaciisa lagu xumeeyo, lana doonayo in sababo looga dhigo muushinka xilka qaadista ay isaga kasoo horjeedaan, siduu hadalka u dhigay. Gashaagua ayaa axaddii wariyaasha u sheegay in muushinka xilka qaadista uu u baahnaan doono ogolaanshaha Ruto. Madaxweynaha oo ogolaansho siin, muushinku ma gaari karo baarlamaanka. Haddii uu baarlamaanku gaaro, madaxweynaha ayaa aqbalay, ayuu yiri. Gashaagua waxa uu taageero ka haystaa gobolka bartamaha Kiinya ee dadka badan, waxaana dadaalada lagu doonayo in xilka looga xayuubiyo laga yaabaa inay caro ka abuuraan halkaas, taasi oo sii kordhinaysa madaxxanuunka madaxweyne Ruto. In ka badan 50 qof ayaa lagu dilay qalalaasaha looga soo horjeedo sharciga maalgelinta, kuwaas oo abuuray xasaradihii ugu weynaa ee madaxweyne Ruto uu la kulmo tan iyo markii uu xafiiska qabtay sanadkii 2022. Dibadbaxayaashu waxa ay kasoo horjeesteen canshuur kordhinta ku jirta sharciga, waxayna sidoo kale dalbadeen in tallaabo laga qaado maamul xumada iyo musuqmaasuqa. Iyada oo qayb ka ah isku shaandheen ballaaran, Ruto ayaa bishii Luuliyo u magacaabay 4 xubnood oo ka tirsan xisbiga ugu weyn ee mucaaradka in ay ka mid noqdaan golaha wasiiro oo sal ballaaran. Hase yeeshee, kooxaha u dhaqaaqa dibadbaxayaashu waxa ay sheegeen in dowladda cusub ay sii wadi doonto undhaqanka hogaamiyaasha ee ah in ay kaashadaan mucaaradka halkii ay ka fulin lahaayeen isbedelada ballaaran oo ay dalbanayaan muwaadiniinta.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, gabdhaha ay da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 19 ee ku nool dalkaasi Tanzania, 4 gabdhood mid ka mid ah ayaa ama hadda uur leh ama hore ilmo u dhashay. Inkasta oo la qaaday siyaasado dhigayay in gabdhaha yaryar ee da'da yar ee uurka qaada aan loo diidin iskuulada, haddana kuwo badan oo iyaga ka mid ah ayay ku adag tahay in ay hooyooyin noqdaan islamarkaana ay waxbarashada sii wataan. Wariyaha V O A Juhudi Mari ayaa warbixintan kasoo dirtay deegaanka Dodoma ee dalka Tanzania. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa faahfaahintay noo haya.
Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, gabdhaha ay da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 19 ee dalka Tanzania, 4 gabdhoodba midkood ayaa ama uur leh ama ilmo dhashay. Inkastoo la baabi'iyey siyaasada dhigayey in gabdhaha da'da yare uurka qaada aan iskuulka loo ogolaanin, haddana kuwo badan oo iyaga ka mid a ayay ku adag tahay inay hooyooyin noqdaan iskuulna sii wataan. Markii Nima Kizima Kazili ay uur qaaday iyadoo 15 jira, waalidkeed, walaalaheed iyo bulshaduba way dayriyeen, laakiin iyada oo waxaasoo loolana la kulantay, waxay dhigataa iskuul gaar loo leeyahay oo ay dowladdu taageerto, kaasoo hooyooyinka da'da yar ka caawiya inay waxbarashada sii wataan. Kizima Kazili ayaa sheegtay inaanay haysanin qof daryeela gabadheeda yar oo 1 sano jirta. Waa marka iskuulka ku maqan tahay, marka ilmuhu waxa uu kula nool yahay dhismaha iskuulka.
Minna soma nana mtoto mwaka moja nasoma naye ila.
Waxaa jira xilli aad fasalka ku jirto, waa inaan baxaa oo aan ilmahayga soo eegaa si aan u soo hubiyo in ay wax cuneen iyo in kaleeto, in ay meel badqab leh joogto iyo in kaleeto. Marka aan fasalka bannaanka ka joogo, saaxiibaday fasalka ayay ku jiraan oo ay wax ku dhex baranayaan.
Dalka Tanzania gudihiisa, hay'ada aan macaash doon ahayn iyo xarumo diineed ayaa bixiya barnaamijyada haynta caruurta oo lacag la'aana, laakiin inta badan ma wada dabooli karaan baahiyaha hooyooyinka da'da yar. marka haynta caruurta waxaa inta badan lagu hadlayaa waalidka hooyada da'da yar. Waa sida ay sheegayso Esther Mayandani oo maamula ka ah iskuulka hoose ee Glad oo ku yaala magaalada Dodoma.
Waxaa jira goobo caruurta lagu hayo oo lacag ah, laakiinse waxaan jeclaan lahaa in dowladdu ay la kulanto milkiilayaasha xarumaha ee gobol walbaba ama Tanzania oo dhan, oo ay markaasi wacyigelin siiso in xarumahaasi ay caruurta qaadan karaan oo ay ku korin karaan xarumahooda.
Sannadkii 2022 dowladda Tanzania ayaa qaaday sharci hooyada da'da yar ka hor joogsanaya inay iskuulka dhigato. Taasi waxay keentay in hablad da'yar oo ama uur leh ama ilmo dhalay ay iskuulka ku noqdaan. Tiro ka badan 1600 ayaa iskuullada ku noqotay sannadkii hore keligii. Waa sida laga soo xigtay wasaaradda waxbarashada ee dalka Tanzania. Dowladda ayaa isku daysay in intaas ka badan ay samayso, iyadoo wada shaqayn la samaynaysa ururada gaarka loo leeyahay si ay culayska uga fududeeyaan hooyada da'da yar ee xarun caruurta u haysa aan iyadu haysanin. Isagoo baarlamaanka la hadlayay bishii May ee sannadkan, ayaa ra'iisul wasaaraha Tanzania Kazima Jaliwa uu sheegay in dowladdu ay dib u eegayso siyaasadaha waxbarashada, sharciyadana ay dib ugu noqoto si ay u sii sharaxdo hababka ay ardayda dumarka da'da yar ee uurku iskuulkii ka arbushay ay iskuullada ugu noqon karaan.
Tunatambua tuna utoro ambao pia unajitokeza ikiwemo tatizo la mimba.
Waxaan aragnay iskuulka maqnaanshaha ee uu keeno uurka hablaha da'da yar. Dhismayaasha ardaydu ku nooshahayna way hubin karaan inaan iyaga ilaalino. Tani waa istaraatiijiyad aanu ku soconno, ayuu yidhi. Laakiin ceebaynta ayaa weli sii jirta. Enesa waa gabar da'yar, magaceeda koowaad unbay bixisay. Waxay uur qaaday sannadkii 2022 iyadoo 15 jira, inkastoo doonaysay inay iskuul ku noqoto kadib markay ilmaheeda umushay. Taasi umay suurtagelin. Hadda inkastoo hablaha uurka ama caruurta leh iskuulkii loo ogolaaday, haddana Embuwa Kitwa oo Enesa awowgeed ayaa kaalinka geystay. Hadda isagii Enesa oo 17 jirahiba si xun ula dhaqan ayay la kulmaan.
Baada ya serikali kutangaza wale watoto warudi kwenye mashule wakaendelee baada
iskuulladaas waan geyn kari waayey. Haddii aad eegtid iskuullada aan haysano, ceebayntu waa dhibaato weyn. Dadku waxay rumaysan yihiin in aanay waxbarashada sii wadan karin xitaa haddii ay iyadu sheegaysa inay diyaar u tahay inay iskuulka ku noqoto, ayuu yidhi Enesa. Arrintaasi keli kuma aha, gabdho badan oo da'yar ayaa doonaya inay iskuulka ku noqdaan, laakiin waxay la kulmaan caqabado sida saboolnimo, faquuq bulsho iyo la'aan dhinaca goobaha caruurta lagu hayo. Neema Kizima Kizili ayaa rajaynaysa in maalin uun uurku aanu gabadha da'da yar ka hor joogsanin inay tacliinteeda sii wadato.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoola socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dowladda Mareykanka ayaa isku dayeysa inay dagaalka Bariga Dhexe ka ilaaliso inuu intan kasii ballaadho kadib dabayaaqadii toddobaadkii tegey markii ay Lubnaan ka dhaceen duqeymo culus. Laakiin awoodaha gobolka ayaa muujinaya walaac, iyadoo hoggaanka Israa'iil uu muuqdo in uu go'aansaday in uu tiisa sii wato. Aqalka cad ee Mareykanka madaxweyne Joe Biden waxa uu ku baaqay xabad joojin, laakiin wariyaha v o e da aqalka cad Anita Powell ayaa warbixinteedan isku weydiinaysa su-aasha ah ma jirtaa cid dhegaysan doonta baaqaasi. Cashe Ibraahim Aadan ayaa warbixinta inoo soo koobaysa.
Dalka Lubnaan ayaa waxaa qabsaday dab kadib markii Israa'iil ay toogasho ku dishay hogaamiyihii ururka Xisbullah, tallaabadan oo khatar ku ah dagaal kale oo ka dhaca gobolka. Maalintii Isniintii, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu caddeeyey waxa xiga ee loo baahan yahay in ay dhacaan. Waxa uu yidhi, waan ka warqabaa in ka badan inta aad og tahay, waanan ku qanacsanahay in ay joojiyaan, waa inaan hadda samaynaa xabad joojin. Laakiin su-aashu waxa ay tahay sidee ayay xukuumadda Washington oo ah iibiyaha hubka ugu weyna Israa'iil ay ku qaboojin kartaa rabshadahan. Karina Jim Biere waa xogayaha warfaafinta ee aqalka cad v o a da ayay la hadashay. Waxay tiri, siyaasadeenna isma bedelin, waxba iskama bedelin, isma bedelin. Hogaamiyaasha Lubnaan ayaa sheegay in aysan kalsooni ku qabin ujeedooyinka Israa'iil. Najib Mikati waa ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee Lubnaan. waxa uu yiri dowladdu waxa ay samaynaysaa wax kasta oo kraankeeda ah si ay uga hortagto dagaalkan burburinta ah nacaybka ah ee Israa'iil nagu hayso. Waxaanan u tagnay qaramada midoobay oo aanu xal u raadinay, waxaanan la kulannay madax ka socotay caalamka, balse cadowgu wuxuu ula jeeday khiyaamo iyo in ay qorsheynayaan xasuuqyo kale. Hogaamiyaha Israa'iil ayaa Isniintii waxa uu tilmaamay inuu dagaal galay. Benyamin Netanyahu waa ra-iisul wasaaraha Israa'iil. Waxa uu yiri, waxaan dagaal ugu jirnaa jiritaankeenna, waan isku geyn doonaa ciidamada, gacmaha ayaan isqabsan doonaa, waanan ka adkaan doonaa cadowgeenna. Dhanka kale, xukuumadda Washington waxaa ku biiray quwado kale oo ka codsanaya in arrinta la qaboojiyo. Jean Noel Barrot waa wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska.
Que la guerre se poursuive ou que des négociations s'ouvrent, il est irresponsable.
Wali rajo ayaa jirta, laakiin waqtigu waa uu gaaban yahay. Haddaba waxaan u soo jeedinaynaa Israa'iil in ay ka fogaato duulaan kasta oo dhulka ah oo ay xabadda joojiyaan. Waxaanan ugu baaqaynaa Xisbullah inay sidaas oo kala sameeyaan oo ay ka fogaadaan fal kasta oo keeni kara xasilooni darro gobolka ah. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Biden iyo xulafadiisa ay siiyeen Netanyahu xulashooyin ay ku joojiyaan rabshadaha, iyaga oo riixaya xabad joojin 12 maalmood ah oo ka dhacda Lebanon. Gerald Feirstein waa agaasimaha barnaamijka Jasiiradda Carabta ahna diblomaasi ka tirsan macadka Bariga Dhexe. Waxa uu yiri, nasiib darro, waxaan dhihi lahaa taariikhda wada sheekaysigooda sanadkii lasoo dhaafay waxay ahayd iyada oon loo eegin doodaha madaxweynaha Biden, iyada oon loo eegin waxa uu riixay. Benyamin Netanyahu waxa uu raacayaa jidkiisa oo aan ka jawaabin walwalka amaba talada Maraykanka. Dadka koonfurta Lubnaan iyo gobolka kuwani ma aha doodo aan la taaban karin, waa xaalad nolol ama geeri ah.
aad ayuu maasantahay Caashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysa warbixintii wariyaha v o ed ee aqalka cad Anita Paul. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Saraakiilka kala socda wadamada bariga Afrika ku yaala ayaa ku kulmaya dalka Kenya si ay uga wada xaajoodaan siyaabaha loola dagaalami karo dembiyada dalalka dhexdooda isaga gudba iyo kuwa abaabulan ee ka dhaca harada Victoria. Wakiilada ka kala imanaya Kenya, Tanzania iyo Uganda ayaa doonaya inay xoojiyaan maamulka xuduudaha iyo dekedaha si ay u joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ay ka mid yihiin kalluumaysiga aan la ogolayn ee sharci darada ah, jiritaanka sharci darada ee dhirta, goynta aniga ee sharci darada dhirta iyo ka ganacsiga dadka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaariyay wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf, waxaana inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Shirwa.
Saraakiisha ammaanka iyo isdhexgalka gobolka ayaa kulmaya markii afaraad wax ka yara muddo 2 sannadooda si ay u helaan dariiqooyin wax ku ool ah oo ay kula dagaalamaan dembiyada dalalka iskaga gudba ee ku hareereysan harada Victoria ee ay wadaagaan 3 waddan. Qaar ka mid a dembiyada ayaa ah kuwa dabiicadda la xidhiidha sida kalluumaysiga sharci darada, jaritaanka dhirta iyo weliba shiditaanka dhuxusha. Waxyaabaha kale ee jira ayaa waxaa ka mid ah dembiilayaasha oo ka faa'iidaysta xuduudda dabacsana si ay u iibiyaan daroogooyinka isla markaana ay u sameeyaan tahriibinta dadka. Sannadkii 2022 urur booliisku ay leeyihiin iyo weliba hay-adda Interpol oo ah booliiska adduunka ayaa soo badbaadiyey 121 qof oo lagu dhex gudbinayay gudaha iyo weliba hareeraha haradan Victoria. Isagoo warfidyeenada kula hadlayay magaalo xeebeedka Mombasa ayaa xogeeya wasaaradda arrimaha gudaha Kenya Raymond Omolo uu sheegay in dhinacyadu ay raadinayaan inay oodaan meelaha bannaan ee ilaalinta iyo la socodka u baahan, iyadoo sidoo kalena la xoojinayo buu yidhi xiriirka bulsho iyo weliba dhaqaale ee dadka ku nool aagaasi harada Victoria.
So we are looking at how to coordinate better, how to build capacities.
Marka waxaanu raadinaynaa sidii aanu isugu duwi lahayn si wanaagsan, sidii loo dhisi lahaa wacyiga, sidii faham guud loo siin lahaa bulshooyinka ku hareeraysan harada iyo sidoo kale cidda ka faa'iidaysata isticmaalka harada si wanaagsan loogu maareeyo khayraadka, iyadoo sidoo kale la isu dayayo in hoos loo dhigo la dabargooyo dembiyada aynu ognahay inay caadi ka yihiin harada. Hay-adda IOM ayaa haradan Victoria ka bilowday mashruuca bishii Diisembar ee sannadkii 2022. Haradan oo ah tan labaad ee ugu ballaaran dunida ee biyaha saafiga leh ayaa dhararan 60,000 oo kilomitir oo laba jibaaran, islamarkaana il oo ah nolosha ugu yaraan 40 million oo qof oo ku nool qaaradda Afrika. Marcelino Bisici oo ah kaaliyaha komishaneerka socdaalka dalka Uganda ayaa dadka shirka ka soo qayb galay u sheegay in harada Victoria ay tahay inay ahaato mid ammaan ah, bad qabta, isla markaana muhiim u ah dalkiisa.
Lake Victoria is Uganda's ocean. So we are looking forward to working together.
Harada Victoria waa badweynta Uganda. Marka waxaanu raadinaynaa inaanu si wada jir ah uga wada shaqeyno, gaar ahaan si loo barto caadooyinka wanaagsan ee aad kala imanayso xeebta. Tan halkan Mombasana la sii qaato. Mas-uuliyiinta ayaa diiwaan geliyay kalluumeysiga sharci darrada ee harada oo ay kiciyeen dalabka kordhaya cidhifka Niilka, sidoo kale gurashada dhuxusha iyo weliba kootarabaaninta looxa. Sharon Dimanje waa madaxa howlgalka hay-adda IOM ee Kenya, waxaana sheegaysaa in mas-uuliyiintu ay u baahan yihiin in ay iskaashi la sameeyaan bulshada si ay ula dagaalamaan dembiyada abaabulana gobolka.
If the border communities are not informed, if they really don't know what are the red flags,
haddii bulshooyinka xuduudaha ku nool aysan wacyigashanayn, haddii xaqiiqatan aysan ogeyn waxa ay yihiin calaamadaha halista ah, waxaynu u baahanaynaa inaynu diiradda saarno, kadibna waxa ay noqonaysaa mid yara adag in lala dagaalamo dembiyada xuduudaha ka tallaaba, sababtoo ah way ka warqabaan waxa ka dhacaya, wayna og yihiin wejiyada cusub ee aanan bulshooyinkooda ku dhex jirin oo la aqoonin. Marka waa muhiim inaynu la xiriirno hay'adaha amaanka. Xiriir wanaagsan ayay leeyihiin.
Kulankan ka socda magaalada Mombasa ayaa dhamaanaya maalinta Arbacada.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha V O A da Maxamed Yuusuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Warbixin ay soo saartay hay-adda Mastercard Foundation ayaa lagu sheegay in kordhinta ka qaybgalka haweenka ee cududda shaqaalaha rasmiga ah ee qaaradda Afrika ay sare u qaadi karto dhaqaalaha qaaradda ku dhowaad 287 bilyan oo dollar marka la gaaro sanadka 2030, taasoo dhinaca kale kor u qaadaysa 5% cabirka miisaaniyadda iyo dakhliga guud. Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waxaa inala socodsiinaysa faahfaahinta Saara Cidlanuur.
Haween badan oo Afrikaanahi haddii ay ku soo biiraan saaxadda dhaqaalaha waxay keeni kartaa in muddo 6 sannadood gudahooda la arko koror dhaqaale oo gaaraya 278 bilyan oo dollar, sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen shirkadda Mastercard oo kaashanaysa shirkadda McKinsey Company oo qaabilsan dhinaca la talinta dhaqaalaha. Warbixintana waxaa ciwaan looga dhigay haweenka da'da yar ee qaaradda Afrika waa wakiilka kobaca dhaqaale ee isbeddelka 2030. Warbixinta oo la baahiyey toddobaadkii hore ayaa muujinaysa baaritaan lagu sameeyey saameynta, caqabadaha iyo koruqaadista haweenka ee xoogaga shaqada. Margarita Bagulo waa mid ka mida malaayiin haween ah oo shaqeeya islamarkaana gacan ka geysta kobaca dhaqaalaha ee qaaradda Afrika. Xilkeeda shaqaduna waa wakiilka adeega macaamiisha ee shirkad ku taala dalka Ghana, waxaana sheegtay in shirkadan ay u shaqeysaa ay kor u qaado sinaanta ee haweenka iyo ragga marka ay timaado goobaha shaqada, isla markaana ay haweenku u dagaalamaan xuquuqdooda shaqo. Waxay tiri, aad baan u nasiib badanahay inaan joogo meel aan jinsiga ah tahay lagugu takooraynin amaba aanu dhib ku keenayn. Waana waxaad u fiican maxaa yeelay waxaanu leenahay fursado isku mid ah annaga iyo ragga aanu wada shaqeyna. In nala siiyo fursado aanu xuquuqdayda ku dhacsan karno si aanu u gaadhno darajo kasta oo ay heli karaan ragga aanu wada shaqeyna waa waxaad u muhiima. Waddanka Namibia, inkasta oo ay dowladdu samaysay siyaasad looga gol leeyahay in lagu kordhiyo ka qaybgalka wax soo saarka dhaqaalaha ee haweenka, haddana waxaa muuqata in kororka dakhligoodu uu kor u kacay oo keliya boqolkiiba 40 ilaa 24 muddo 5 sanadooda sida lagu sheegay warbixinta. Warbixintu waxa kale oo ay xustay in 10 dal oo Afrikaana oo badankoodu ku yaalaan bariga iyo galbeedka qaarada Afrika inay awood u leeyihiin inay gaaraan koobac dhaqaale oo degdeg ah haddii ay abuuraan oo ay mudnaanta siiyaan dadaalka hirgelinta sinaanta jinsiga ee ragga iyo dumarka goobaha shaqada iyo ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, caqabadaha joogtada ahi waxa ay keenaan inaanay haween badani fursado u helin ka mid ahaanshaha xoogaga shaqada iyo wax soo saarka dhaqaalaha. Maku Mariti waa mid ka mid a haweenka ganacsatada ah ee dalka Kenya, waxaana ay sheegtay inay sii wadi kari weyday shaqadeeda ganacsiga iyadoo iibin jirtay qalabka timaha iyo kariimyada timaha lagu qurxiyo howlo qoyskeeda ah daraaddeed. Waxay tiri, shaqada ganacsigu ragga iyo dumarkaba way ku adag tahay, laakiin waxay la tahay in dumarku ay caqabado badan ragga dheer yihiin iyagoo la kulma caqabado waaweyn, maxaa yeelay mararka qaar dumarku waxay caqabado kala kulmaan damaca ragga kaga yimaada marka ay shaqo doontaan. Laakiin caqabadaha aniga iga hor yimid kuwaasi way ka duwanaayeen, oo waxaan ka haleeli waayay mas-uuliyadda qoyskayga. Inaan isku miisaamo shaqada iyo daryeelka qoyska ayaa igu adkaatay, maadaama aan ganacsato ahaa aad baan mashquul u ahaa. Inta badan shirar shaqo ayaan ku mashquulsanaa, waxaanan ka baqay inaan ka gaabiyo mas-uuliyaddii waalidnimo. Mureti waxay haatan dib ugu noqotay jaamacadda si ay tacliinteeda u sii kororsato. Samuel Inindamo waxa uu ka tirsan yahay barayaasha jaamacadda Nairobi ee qaybta culuumta dhaqaalaha, waxaanu sheegay inay sii badanayso tirada hablaha iyo haweenka ku soo biiraya jaamacadda si ay u bartaan ganacsiga, taasina waxay kor u qaadaysaa fursadaha ay kaga sii mid noqonayaan dabaqadaha shaqeeya ama dhaqaalaha soo saara.
Intooda badani waxay ku biiraan kulliyadaha soo dhaweynta, qaybtoodana waxay bartaan kulliyadaha maamulka. Si kasta oo ay tahayna, markaad aragto dumarka jaamacadaha isa soo qoraya, waxaa kuu muuqanaysa sida ay tiradoodu kor ugu kacayso. Taasina waxay keenaysaa inay helaan xirfado iyo aqoon shaqo oo ay hore ugu socdaan xilalka maamulka ee dhaqaalaha Afrika.
Warka ka soo baxay shirkadda Mastercard Foundation ayaa lagu sheegay in hanaanka dhaqaale ee ay hormoodka ka yihiin shirkadaha ganacsiga ee gaarka loo leeyahay, sida maalgelinta xarumaha ganacsiga ay dumarku maamulaan, waxay shaqooyin u abuuri karaan in ka badan 3 milyan oo qof. Baaritaanada qaarkoodna waxay muujinayaan in dumarku ay u baahan yihiin fikrada ganacsi oo ay dowladuhu maalgeliyaan si ay u sii ballaadhiyaan una horumariyaan goobaha caruurta lagu hayo ay ganacsi ahaanta u furtaan, sidoo kalena in ganacsiga haweenka la siiyo deyn dulsaarkoodu aada u hooseeyo. Xog ururnaha qaarkoodna waxaa lagu ogaaday in 26% kelihii ay dugsiga sare dhammaystaan hablaha waxbarashada lagu daraa. Taasina waxa ay keeni kartaa in 35-40% ka mida gabdhahaasi ay ku dhacaan shaqo la'aan iyo daryeel xumo. Samuel Iyendamo ayaa sheegay in dowladaha looga baahan yahay inay dumarka u sameeyaan barnaamijyo u fududeynaya ka qayb qaadashada nidaamka dhaqaale iyo wax soo saarka.
Waa inuu jiraa ficil dhab ah oo hirgelinaya sinaanta ragga iyo dumarka ee ganacsiga iyo dhaqaalaha, taas oo fursado badan u abuuri karta dumarka isla markaana xoojinaysa dhaqaalaha iyo siyaasadda. Marka waa in si baaxad leh loo maalgeliyaa haweenka tababaradooda qaybaha kala duwan ee ganacsiga, waana in kor loo qaado xirfadaha iyo aqoonta dhinaca ganacsiga iyo maamulka.
Shirkadda Mastercard Foundation waxay qorsheynaysaa in lacag gaaraysa 360 milyan oo dollarka Mareykanka ay ku maalgeliso ganacsiya ay ku caawinayaan 70,000 oo gabdhood amaba haween ah si ay waxbarashadooda u dhammaystaan oo ay ganacsi u furtaan isla markaana ay fursado shaqo u helaan.
aad ayuu umahadsan tahay Saare Cidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o da Nairobi Maxamed Yuusuf, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Caawa waxay doodi dhex mari doontaa labada nin ee loo soo xulay inay tartanka la galaan labada murashax ee doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Haddaba qodobada lagu wada inay caawa ka doodaan ayaa wax ka weydiiyey Faisal Dari oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Runtii sidaan la soconno doodaha dhex mara madaxweyne ku-xigeenada labada xisbi ee waaweyn dalkan Mareykanka badanaa waa la sii saadaaliyaa maalmaha ka horeysa ay dhacayaan. Marka doodan caawa dhici doonta sida la filayo, qodobada ugu waaweyn ee diiradda lagu saari doono waxaa ka mid ah dhaqaalaha dalka Mareykanka oo dadku ay aada ugu hanqaltaagayaan labada murashax waxay ka odhan doonaan. Waxaa aada loo xiiseynayaa arrimaha soo galootiga iyo laanta socdaalka qaabka iyo fikradaha ay kala aaminsan yihiin labada madaxweyne ku-xigeen. Waxaa aada diiradda loo saari doonaa in dadka Mareykanku ay laf ahaantoodu bartaan labadan shaqsi ee u tartamaya labada xisbi, waayo waxaynu ognahay Tim Walz madaxweynaha xisbiga Dimuqraadiga gobolka Minnesota laga soo doortaa, waa guddoomiyaha gobolka Minnesotana aada baa looga yaqaanaa, laakiin guud ahaan dalka Mareykanka aada loogama yaqaano. In senatorka laga soo doorto gobolka Ohio oo laftiisa Soomaali badan ay degan tahay, J.D. Vance, isna aada waxaa looga yaqaanaa gobolka Ohio, maaha shaqsi dalka Mareykanka oo dhan aada looga yaqaano. Marka tani waxay u noqon doontaa fursad ay dalka Mareykanku ku bartaan fikradaha ay kala aaminsan yihiin oo doodda caawa soo bandhigaan. Waxaan kaloo rabaa inaan kuugu daro caawa waxyaabaha la filayo oo aada loo filayo markaan kasoo tagna arrimihii hore aan soo xusay ee dhaqaalaha iyo laanta socdaalka oo kale iyo soo galootiga. Waxaa hubaal ah in iyadana laga hadli doono arrimaha dagaalada. Waxaan ognahay inay dagaalo ka socdaan dalkan Ruushka iyo Ukraine iyo dagaalada bariga dhexe ka socda. Arrimahaas ayaa waxay noqon doonaa arrimaha dibadda aada looga doodo. Waxaa aada looga doodi doonaa oo kale arrimahan arrimaha qoyska oo kale iyo arrimaha xuquuqda qofka uu leeyahay. Waxaa ka mid noqon doonta kaba diiradda waxyaabaha lagu saaro haweenku markay rabaan ilmaha inay iska soo ridi karaan iyo inaan iska soo ridi karan iyo xilliga loo ogol yahay. Taasoo ay u badan tahay inuu aada usoo bandhigo madaxweyne ku-xigeenka dhinaca xisbiga Dimuqraadiga, halka su-aalahaasna la hordhigi doono madaxweyne senatorka haatan Ohio laga soo doortay madaxweyne ku-xigeenka oo ah xisbiga Jamhuuriga. Waxyaabaha iyaguna laga yaabo in diiradda lagu saaro waxa weeye oo labadoodu ay caawa aada iyo aada ay waxa weeye inuu qof waliba weerar ku qaado murashaxa madaxweynaha, inay iyagu is weeraraan waxaa ka badnaan doonta sida la filayo in labada midba uu madaxweynaha kale uu weeraro oo uu tuso in madaxweynahaasi uusan ahayn madaxweyne u qalma inuu dalka Mareykanka hogaamiyo 4 sano. Marka waxaa laga filayaa mar walba qofka weerarka qaada iyo ka kale sida uu uga jawaabo. Waxaa kaloo laga filayaa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriga in hadallo aada loogu shaabadeeyey oo ah in erayo uu hore u isticmaalay, in erayada erayo ka duwan oo uu ka iibin karo shacabka Mareykanka oo dhan la yimaado, halka madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Jamhuuriga laga Dimuqraadiga dhehela laga filayo in arrimo badan oo lagu eedeynayo xilliyadii uu gobolkan Minnesota uu governor ka ahaa inuu ku sii adkaysan doono iyo in kale oo ay ka mid tahay qaabab siyaasadihiisa oo xagga bidixiga, haddii siyaasadaha lagu weeraro lafteeda ayaa waxay u baahnaan doontaa inuu iska difaaco.
Waan gartay. Waxaan ognahay in madaxweyne Trump isagu ahaa kii hor doortay ku-xigeenkiisa J.D. Vance, Kamala Harris iyaduna mar dambe kusoo biirtay tartanka xilka madaxtinimana waxay mar dambe soo xulatay Tim Walz, labadooda midna waa senator ka tirsan aqalka sare ee Kongareeska Mareykanka, midna waa guddoomiyaha gobolka Minnesota. Innagoo sidaa u og, maxay ku biiriyeen ama mid walba muxuu ku biiriyey ololaha ninka ay tartanka wadageli doonaan ama qofka ay tartanka wadageli doonaan? Walz muxuu ku biiriyey Harris? J.D. Vance muxuu ku biiriyey Donald Trump?
Run ahaantii taariikhda Mareykanka, haddaan doorashooyinkii sanadihii u dambeeyey ama xilliyadii u dambeeyey soo maray oo dhan, badanaa wax badan kama bedelo madaxweyne ku-xigeenku. Waxa aada wax u bedela waa kursiga madaxweynaha. Dadkuna meesha ay diiradda ku hayaan oo ay ogaadaan waa ahdaafta iyo mabaadiida uu aaminsan yahay madaxweynuhu. Laakiin waxaa laga yaabaa mar walba gobolka laga soo doorto iyo agagaarkiisa in uu kusoo biiriyo taageero dheeraada gobolladan Midwestga ama gobollada dhexe loo yaqaano ee uu ka yimi madaxweynaha ku-xigeenka hadda murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Dimuqraadiga Tim Walz, taageero dheeraada ayaa laga helay markii loo doortay madaxweyne ku-xigeen. in halka in dhinaca kale gobolka Ohio kale oo mararka qaar ay ku aad ugu loolami jireen in xisbiyadu oo markii la doortay in madaxweyne ku xigeenkan dhinaca xisbiga jamhuuriga J.D. Vance uu noqday gobol aad ugu tanjeeray dhinaca jamhuuriga markaad fiiriso in labada murashax in runtii weliba marka la eego xisbiga dimuqraadiga in wuxuu soo geliyey in gobolada dhexe in taageeraha looga hayo in madaxweyne haweeneyda haatan u tartamaysa jagada ugu sarreysa in madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga inuu taageero dheeraada kusoo kordhiyey.
Waan gartay faysal, haddaan isweydiino, waan ognahay madaxweynaha waddanka suu hanaankiisa dowladnimona waa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, marka inta badan hawsha madaxweyne ku-xigeenku maxay tahay?
Runtii dalkan Maraykanka madaxweyne ku-xigeenadii soo maray taariikhii labada boqol iyo dheeraadka ah aad bay xilalkooda isu bedbedelayeen, laakiin waxaad moodaa sanadihii dambe oo dhan in madaxweyne ku-xigeenku waxa ugu muhiimsan ee dastuurka ku qorani ay tahay in madaxweyne ku-xigeenku uu yahay jagada labaad ee dalka ugu sarreysa, haddii uu madaxweynuhu shaqadiisa qabsan kari waayena inuu madaxweyne ku-xigeenku xilka la wareega. Taasi waa mid dastuuriya oo dastuurka Maraykanku qeexayo, oo haddii madaxweynaha wax ku dhacaan ama uu xilkiisa gudan waayo inuu madaxweyne ku-xigeenku xilka la wareego. Laakiin shaqooyinka badanaa loo dira waxaa ka mida oo kale oo iyadana sidoo kale ku qeexan sharciga Maraykanka in madaxweyne ku-xigeenka uu yahay guddoomiyaha aqalka ugu sarreeya dalka Maraykanka sanadka. Shaqadaa badanaa ma qabtaan oo looma baahdo, marka keliya ee loo baahan karaa waa haddii labada xisbi ay codad aad isugu dhow ay leeyihiin oo xisbina uu konton leeyahay xisbina konton leeyahay, codka kala saaraya aqalka sanadka ee sare wuxuu noqonayaa madaxweyne codeeya sanadka. Marka keliya uu codeyn karaa waxa weeye haddii codku ay isleekaadaan oo konton iyo konton ay noqdaan, waa shaqsiga isagu markaa codka kala saaraya weeye, oo labada sharci kaasina waa xil uu leeyahay. Xilalka hadda aadka ay uga qayb qaataan waxaa ka mid a inuu laanta amniga qaranka ee national security-ga loo yaqaano uu xubin ka yahay madaxweyne ku-xigeenku, wuxuu kaloo xubin ka yahay qeybta arrimaha dibadda. Marka shaqooyin badan buu hadda qabtaa oo laga yaabo qaarkood inaysanba dastuurka ku jirin, oo uu qeyb ka yahay in maamulka in xilliga xilka haya siduu qeyb ka mid a ula maamuli lahaa uu qeyb uga noqon lahaa maamulkaas.
Waan gartay Faysal, waxaa jira dad madaxweyne ku-xigeen soo ahaan jiray oo marka maamulkaasi uu xilka ka dego la arkayo madaxweyne ku-xigeenkii oo xilka madaxtinimada soo taagaya. Marka bal fursadaha madaxweyne ku-xigeennimadu ay qofka u siiso inuu madaxweyne ku noqdo dalka Maraykanka haddaad naga oransid?
Run ahaantii taariikhda Maraykanka aad waxaa soo maray in madaxweyne ku-xigeenno noqday madaxweyneyaal. Waxaa ka mid ahaa George Bush oo ahaa aabihii dhalay madaxweynihii George Bush, wuxuu ahaan jiray madaxweyne ku-xigeen kadibna madaxweyne noqday. Marka fursadda waxay ku xidhan tahay mar walba qofka shaqsiga madaxweyne ku-xigeenka u sharaxani iyo xilliga ay qofka kale ka degayo. Hadda haddaan fiirino madaxweyne ku-xigeenka murashaxa madaxweynaha xisbiga dimuqraadigu, haddii hadda la doorto waxay xaq u yeelanaysaa in haddana mar labaad la doorto, marka 8 sano kadib unbuu heli doonaa guddoomiyaha gobolka Minnesota inuu isu sharaxo madaxweyne inuu isu sharaxo. Halka haddii madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump uu madaxweyne noqdo, ku-xigeenkiisu wuxuu fursad u heli doonaa 4 sano kadib, waayo madaxweynaha hore ee dalkan Maraykanka 4 sano keliyun baa u dhiman. Haddii la doorto 4 sano keliyun buu sii hayn karaa. Fursadaha ay badanaa helaanna waxay ku xiran tahay xilligan 4 sano ah qaabka maamulkaasi u shaqeeya. Haddii maamulkaasi uu noqdo maamul aan waxyaabihii laga filayay aan fulin, dalka Maraykanku aysan ku qanacsanayn, taasi waxay dhaawac u keentaa madaxweyne ku-xigeenku inuu markuu tartamayo inuu ku tartamo platformkii ama ahdaaftii uu hayay madaxweynihiisii hore ee ka horreeyey. Haddii uu noqdo madaxweyne aad dadka Maraykanka looga jeclaa, waxaa sahlanaatay inuu mar labaad soo noqdo. Oo waxaan xasuusanaa madaxweynihii Obama xilligii uu hayay waxaa madaxweyne ku-xigeen u ahaa Biden baa u ahaa, oo haatan kaga madaxweyne ah helay. Marka fursaddu mar walba way ka sarreysaa, oo fursadda madaxweyne ku-xigeenku uu haysto inuu madaxweyne noqdo aad bay u sarreysaa haddii xilliga ay hayaan maamulka uu noqdo xilli dalka Maraykanku ay ku qanacsan yihiin maamulka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. intaanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. shirka madasha qaran ayaa la filayaa in dhowaan uu ka furmo muqdisho. waxyaabaha la doonayo in looga hadlo waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo tan dowlad goboleedyada. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo muuqanayay kala aragti duwanaasho sida doorashooyinka ay u dhacayaan. haddaba suurtagal ma tahay in heshiis wada ogol ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti ugu ah nabadoon asad cartan sheekhdoon iyo aqoonyahan faarax maxamuud cawaale. hadalka waxaa ku hormaraya nabadoon asad.
marka aniga kolleytuun aan ka hadlo fikirka ku aadan ma dhici kartaa doorasho heshiis lagu wada yahay federaalka iyo maamul goboleedyada. anigu waxaan aaminsanahay oo dad badan ila aaminsan yihiin inaysan dhici karin doorasho wada ogol ah, laakiin ay dhici karto doorasho maamul goboleedyada ay qabsadaan doorashooyinkooda annagoo og in mataqaanaa waqtigooda dhammaaday. marka ma dhici karto doorasho wada ogola, laakiin waxaa dhici karto doorasho sida maamul goboleedyada waqtigooda dhammaaday in loo ogolaado.
nabadoon asad, waa mahadsan tahay. faarax maxamuud cawaale.
madasha madasha qaranka waxaa loo sameeyey mataqaanaa in arrimaha doorashooyinka, arrimaha masiiriga dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, runtii aniga waxaan qabaa fikirka ah laguma heshiin karo walaalkay, fikirka duwanaan qabaa oo ah doorasho waa lagu heshiin karaa maxay ahayd dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadane. macnaha doorashada waxay mar kastaba waxay heshiis ka galaan jihaynta doorashada iyo mataqaanaa maxay ahayd qaabka loo qabanayo doorasho aan heshiis lagu ahayn oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkan heshiis ku ahayne. dowladda federaalkana ay qayb ka ahayn maamul goboleedyadu ma qaban karaan hadday mid maamul goboleed ahayd iyo hadday mid kale ahayd. marka anigu waxaan qabaa in ay tahay wax lagu heshiin karo oo waxa la isugu yimidna ay tahay in doorashooyinka mataqaanaa qaabkii loo qaban lahay in lagu heshiiyo, iyadoo heshiis lagu wada yahay inaan mataqaanaa doorasho la aado.
faarax, waa mahadsan tahay. nabadoon asad, sidaa maqlaysid faarax waxa uu leeyahay heshiis waa laga gaari karaa arrimaha doorashooyinka, madasha qaranna waxyaabaha loo sameeya waa in arrimaha masiiriga dalka ah looga doodo. haye,
wadanka horta wuxuu qaato waxa la yahay federalism. federaalka soomaaliya ay qaatana maahan federaalka caalamka ka jira, waa federaal si kale u shaqeeyo oo qaab qabiilaan u shaqeeyo. maamul goboleed hadda dhisan waxay ku beesgareysan yihiin qabiil. aan kasoo laabto taas, maanta bisha waa october waa kow, waxaa lagu baldansan yahay isla bishan october gudaheeda in madasha qaranka ay isugu tagaan magaalada muqdisho. waa la socotaayo madasha qaranka maamul goboleeda iskuguga tagayaan. hadda waxaa ka maqan maamulka puntland muddo 2 sano wuu ka maqan yahay. jaangooda siyaasadeed ee ka dhacaysa xamar ama magaalada muqdisho kama qayb qaadanayo oo xagga khilaafaad siyaasadeed oo dowladda dhexdeeda. haddana dowladdu waxay aada u karkarinaysaa in mataqaanaa doorasho la aado oo qof yocoda lama aadi karo. oo had yartaan maamuladii xataa qayb ka mid a xataa xoogaa shaki waxaa jira ah inaysan si toos uga soo wada qaybgeli doonin, oo xataa xoogaa madmadoobaa jiro. waxayna baasha ku fiican tahay, ku wanaagsan tahay wada ogol waxa la yidhaahdo in maamul goboleed wada ogol yihiin in mataqaanaa doorasho la wada aado. waa la socotaayo maamul goboleedyada. hadda meesha ani aan joogo oo galmudug 5 sano waxaa uga dhiman 124 habeen uga dhiman maamulka galmudug ee madaxweyne axmed cabdikaariy qoorqoor, muddadiisu waa ay dhammaatay. wuxuuna aada ugu hanqaltaagayaa in barnaamijka ah doorasho qof oo cod ah in mataqaanaa la aado, sida qeyb ka mid a xataa maamul goboleeda qaar ah la qabo. waxaan ognahay maamulka axmed madoobe 12 sano uu haystaa, wuxuu rabaa in mataqaanaa isagana sidoo kale uu rabaa doorasho dadban oo hadda koor ku yimid inuu qaatuu rabaa. waad ogtahay dhowaanahan lafta gareen laftarkiisa maamulka koonfur galbeed buuq ayaa ka taagnaay oo inuu yimaado uu kasoo qeyb galaaba waqti badan dowladda ay ku bixisay, ra-iisul wasaaraha tegey, waxaa tagay taliyaha mataqana asluubta soomaaliyeed aakhirna wuxuu ogolaaday inuu ka qayb galo. waxaad moodaa doorashada wada ogolka dowladda federaalka ay wado inaysan mataqaana meesha kasoo bixi doonin, mana muuqato saasaanteedina ma muuqato. anu waxaan leeyahay doorasho wada ogola meeshaas kama soo baxayso. in dadka la iska dawareejiyo ama maamulka mataqaana maamulada la iska dawareejiyo waxaa ka fiican. waxay hadda la ogol yahay oo doorasho dadbana oo dadka ay mataqaana in badan lagu soo caanamaalay in mataqaana loo ogolaado. soo dhowo
waa mahadsan tahay nabadoon Asad Faarax. markan ku soo dhowo dhankaada
waa dhowahay walaalkii Asad. horta walaalkii Asad qaybo ka mid waa runuu ka sheegay, qaybana waxba ka fiican. dowlad goboleedka Puntland waa ognahay inuu dowladda dhexe mataqaana arrimahaas khilaaf kala dhexeeyo. taasna mataqaana dowladda federaalka ayda si kale u maareynaysaa ho howlaheeda waaye. laakiin halmid walaalkay waa kuma raacsaniyo ah in mataqaana doorashooyinka waxa waayeen dowladda federaalka iyo madasha wadada qaranka sideedaba waxa loo sameeyey in wax kasto oo maamul goboleedada iyo dowladda dhexe ee federaalka lagu xaliyo. arrinta kale meesha taal waxay tahay arrimaha doorashooyinka. arrimaha doorashooyinka sida uu sheegay galmudug waqtigeedu uu dhamaaday, Hirshabeelle sidoo kale to waxa uu haartan waqti yar, maamulka la yiraahdo Koonfur Galbeed sidoo kale waqtigiisu uu iska gabagabo, noocyada nimanka la yiraahdo Jubbaland waa la mid. marka arrimaha oo hadda in laga hadlo oo la isugu imaado u horeeyo waxay tahay sida maamul goboleedaas waqtigoodii dhamaaday sidii doorasho looga qaban lahaa. markii doorashadaas doorasho heshiis lagu yahay oo dowladda federaalkana ay lead kareyso in maamul goboleedaas laga qabto amase lagu heshiiyo in mataqaana laftirkooda waqti kororsi lagu taro si mataqaana macnaha maxaa doorasho qof iyo cod ah loo helo, labada shayba way jirtaa. marka laakiin runtii anigu waxaan aan qaba ah in lagu heshiin karo arrintaas. si kastaba ha noqote, isjijideer ka bacdi in meeshaas ay wax ka soo bixi doonaan oo lagu heshiin doono ama doorasho dadban ha la aado ama doorasho qof iyo cod ha la aado, laakiin in arrimaha doorashooyinka dowladda federaalka iyo maamul goboleedada heshiis ay ka gaari doonaan. arrinta maamulka Puntland waa arrin laftirkeeda dhimaceeda budo si kale waa arrin ayda laftirkeeda mataqaana oo gooni ah. taasna waxaan u maleynayaa ayadana mataqaana dowladda federaalka kolbo ayaa qorshaheeda kolbo ayadoo qorshuhu tagsan yahay.
waa mahadsan tahay Faarax. nabadoon Asad, sidaan ka warqabno waxaa jira caqabado hortaagan doorashooyin dalka ka dhaca. xaggee ka imaanayaan caqabadahan?
waxaa hortaagan waddanka wuxuu ku jiraa xaalad siyaasad aan fadhin. wuxuu kaloo ku jiraa waddanka gudaha iyo dibaddaba looga soo duulay qawaarijtii weli meelo badan ku sugantaa gobollada Soomaaliya qayb ka mid a, iyadoo annagoo la daala dhaceyno oo dowladda la daala dhacayso la dagaalanka qawaarijta, ayaa haddana waxaa soo kordhay in ciidamada Itoobiyaanka ee ka tirsanaan jira AMISOM waqtigooda dhammaaday. markuu waqtigooda dhammaadayna shaatiga dhinaca kale intuu rogtay dhehen wax ka jira male, oo waxay rabaan hadda in mataqaana carqalad iyo iska dabuureeg iyo mar haddii mataqaana ciidamada hadda 2020-ka imaanaya aysan ka mid ahayn in mataqaana ay waddanka ay rabto qalqal ay geliso. waa la socotaayo qaybo ka mid a Soomaaliya sida gobolka Gedo kale inta badan ayadaa gacanta ku haysoo joogto. marka waxyaalaha caqabada ku ah in maanta uu dhaco ee ka dhaca waddanka doorasho, taas ayaa kow ka ah.
Asad, waa mahadsan tahay. Faarax Maxamuud Cawaale.
aniga runtii fikirkayga wuxuu leeyahay caqabadaha hortaagan doorashooyinka inay yihiin arrimaha siyaasadda dalka oo runtii oo hadda aanan fadhin iyo sida walaalkay uu sheegay kaleto faragelinta Itoobiya Soomaaliya ay ku hayso iyo laftirkeeda maamul goboleedyada dalka ka jiro oo rabo in ay mataqaanaa laftirkoodu doorashada ayaga ay maroojistaan oo nin kasta wuxuu usul doobanaa inuu asiga istoorto oo mar kale uu gursiga dib ugu soo laabto. marka caqabadahaas iyo challengeas jiro dhan ayaa marka caqabad ku ah
in haduu lagu diidin doorashooyinkaas dib ku ah, laakiin waxaan qabaa in ayda laftirkooda xitaa marka aad shirka madasha wada shaqo isugu yimaado in ayaga laftirkooda xitaa laga gudbito.
Faarax, adna waa mahadsan tahay. Waa soo gabagabeynaynaa dooda. Xalka muxuu noqon karaa mar haddii qalqal amni uu dalka ku iman karo haddii aanan doorasho la aadin? Nabadoon Asad, adaan kugu horeynaya.
Ani kolaytuun xalka waxaan u arkaa in dowladda federaalka Soomaaliyeed ay ogolaato in doorashada hadda aysan dhici karin doorasho qof iyo coda, oo waa ujeedaano inta badan bulshada Soomaaliyeed waxaysan hore u arkin oo u baahan system dheer iyo nadaam mataqaanaa fadhiya in loo sameeyo ayay doorasho qof iyo coda ku dhici kartaa. Laakiin maamulada ka jira dalka, shacabweynaha ku nool, waxay in badan la soo qabsadeen yaqaanaan in doorasho dadban lasoo xulo ergo, ergadaasoo xusho baarlamaanka uu doorto madaxweyne. Taas ayaa ah midda keliya looga bixi karo. Waqtiga doorasho qofi codana waxaa la dhihi karaa Soomaaliya uma bisla, uma diyaarsana. Midda aan u diyaarsannahay waa doorasho dadban oo ay dowladda federaalka Soomaaliyeed oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ah ay goobjoog ka ahaato. taas ayaan mataqaanaa ani kulaytuun xal u arkaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.
Faarax Maxamuud Cawaale.
Runtii xalka wuxuu noqon karaa haddii aan doorasho la aadin, xalka wuxuu noqon karaa in mataqaanaa wadanka uu qallaaso siyaasadeed uu galo, oo mataqaanaa haddoo lagu diidin fawdo iyo sidii 90-gowdii kale wadanka uu ku laabto, xalka runtii midaasoo noqon karaa. Marka intuusan xalka meeshaas gaarin, waxaan qabaa aniga runtii in mataqaanaa doorashada iyo qaabka loo jihaynaa iyo maseerka wadankan iyo maamul goboleedyada mataqaanaa doorashooyinka waqtigoodii dhammaaday, in dowladda federaalka ah ay arrimahan ayada awood u leh, dowladda federaalka maamul goboleed hoostagan, in dowladda federaalka wadankan ay jihiso oo mataqaanaa macnaha macay aheeday maamul goboleed kasta waqtigoodii dhammaaday in doorasho la qabto. Haddoo lagu diidin arrimaha oo mataqaanaa haddoo lagu diidin oo problemka maamul goboleed ka dhex jirina, in ayada laftigo dowladda federaalka ay soo dhex gasho, ay fargeliso maamul goboleeda maqan oo dowladda federaalka qayb ka ahoo ka maqan madashana, qaabki kasta ay ku geyn lahayd in dowladda federaalka ay ku keento.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, aynu ku wadanasano mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabinnaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo intaan dib u kulmi doono, waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.